Գլուխ 13-րդ Բժշկի պահանջով, այդ գիշեր միստր Ռոչեսթերը շուտ անկողին մտավ, և հետևյալ առավոտ ուշ վեր կացավ. Երբ նա ներքև իջավ, սկսեց գործերով զբաղվել. Գործերի վարիչը և մի քանի վարձակալներ եկել և ուզում էին նրա հետ խոսել. Ադելը և ես ստիպված ազատեցինք գրադարանը, որը վերածվեց ընդունարանի հաճախորդների համար. Վերևի հարկի սենյակներից մեկում վառեցին օջախը. Գրքերը տեղափոխեցի այնտեղ և դարձրի ապագա դասարան. Տեսա, որ այդ առավոտ Թորնֆիլդ Հոլը փոխվեց. Այնտեղ այլևս լռություն չէր տիրում, ինչպես եկեղեցում. Ամեն 1-2 ժամը մի անգամ լսվում էր դրան թրխկոց կամ զանգի հնչյուն. Դահլիճում ևս հաճախ լսվում էին քայլեր և նորանոր ձայներ. Մի առվակ դրսի աշխարից սկսեց հոսել տան միջով. Տունը տեր ու տիրական ուներ, իսկ ինչ վերաբերում է ինձ, այդպես ինձ ավելի էր դուր գալիս. Հեշտ չէր այդ օրը պարապել Ադելի հետ. Նա չէր հանգստանում, շարունակ վազում էր դեպի դուռը և բազրիքի վրայից փորձում էր հայացքով որսալ միստր Ռոչեսթրին. Շարունակ առիթ էր որոնում, որպեսզի ներքև իջնի, և ինչպես ես կասկածում էի, գնա գրադարան, որտեղ, գիտեմ, նրան ոչ ոք չէր ուզում տեսնել. Իսկ երբ մի փոքր բարկացա և ստիպեցի հանգիստ նստել տեղում, նա սկսեց անդադար շատախոսել իր ամի Մսյո Էդուարդ Ֆերֆաքս դե Ռոչեսթերի մասին, ինչպես անվանում էր նրան. Մինչև հիմա ես չէի լսել այդ անունը. Եվ ենթադրություններ անում, թե ինչպիսի նվերներ պետք է բերած լինի իր համար. Երևի անցյալ գիշեր նա ակնարկել էր, որ երբ ուղեբեռը Միլքոտից բերվի, այնտեղ կգտնվի մի փոքր տուփ, որի բովանդակությունը նրա համար հետաքրքիր կլինի.
«Իսկ դա նշանակում է»,
ասաց նա,
«որ այնտեղ նվեր կա ինձ համար, գուցե և ձեզ համար, մադմուազել. Պարոնը խոսեց ձեր մասին, հարցրեց, թե ինչ է իմ դաստի առաքչուհու անունը, և արդյոք նա մի փոքր, բավականին նիհար ու գունատ անձնավորություն չէ, ես ասացի, որ այո, այդպիսին է. Ճիշտ է, չէ՞, մադմուազել»։
Մենք Ադելի հետ ըստ սովորականի ճաշեցինք Միսիս Ֆերֆաքսի սենյակում։ Ճաշից հետո փոթորիկ էր ու ձյուն էր գալիս, և մենք անցկացրինք դասասենյակում։ Իրիկնապահին Ադելին թույլ տվեցի հավաքել գրքերը և ներքև վազել, որովհետև դատելով ներքևում տիրող լռությունից և դրան զանգերի դադարումից, ենթադրեցի, որ միստր Ռոչեսթերն այժմ ազատ է։ Մենակ մնալով մոտեցա պատշգամբին, բայց դրսում ոչինչ չէր երևում։ Մթնշաղը և ձյան փաթիլները միասին խտացնում էին օդը և քողարկում նույնիսկ մարգագետնի վրա եղած թփերը։ Վարագույրը իջեցրի և վերադարձա օջախի մոտ։ Ես հետևում էի բուխարու մեջ բոցկլտացող ածուխներին, որ նմանվում ու ինձ հիշեցնում էին մի նկար, որտեղ պատկերված էր Հայդելբերգի ամրոցը Հրենոսի վրա, երբ Միսիս Ֆերֆաքսը ներս մտավ։ Նրա երևալը վերացրեց կրակի այդ մոզաիկան և ցրեց այն մռայլ մտքերը, որոնք սկսում էին խրնվել իմ մենակության շուրջը։
«Միստր Ռոչեսթերը շատ ուրախ կլինի, եթե դուք և ձեր աշակերտուհին այս երեկո գաք հյուրասենյակ, թե ելու նրա հետ»,
ասաց Միսիս Ֆերֆաքսը։
«Նա այսօր ամբողջ օրն այնքան զբաղված էր, որ չէր կարող ձեզ ավելի շուտ խնդրել իր մոտ»։
«Որ ժամին է թեյում», հարցրի ես։
«Ո, ժամը 6-ին, գյուղում միշտ վաղ է թեյում. Ավելի լավ է, հենց հիմա ձեր շորերը փոխեք, ես կգամ և կոգնեմ, ահա մոմ»։
«Միթե անհրաժեշտ է, որ շորս փոխեմ»։
«Այո, ավելի լավ կլինի. Ես երեկոյան դեմ շորերս միշտ փոխում եմ, երբ միստր Ռոչեսթերը այստեղ է լինում»։
Այս լրացուցիչ արարողությունն ինձ մի փոքր հանդիսավոր թվաց։ Ինչ որ է, վերադարձա սենյակ և Միսիս Ֆերֆաքսի օգնությամբ սև բրդե շորս փոխեցի, հակասև մետաքսեց գեստ։ Դա իմ ամենալավ և միակ լրացուցիչ շորն էր, եթե չհաշվենք բաց գորշ գույնի շորս, որը իմ լոուդում տուալետի մասին ունեցած պատկերացումների տեսակետից հագնելու համար շատ շքեղ էի համարում։ և օգտագործում էի միայն առաջնակարգ հանդեսների ժամանակ։
«Զարդ է հարկավոր»,
ասաց Միսիս Ֆեյրֆաքսը։ Ես ունեի մի փոքրիկ մարգարիտե զարդ, որը, որպես հիշատակ, ինձ նվիրել էր Միս Թեմպլը։ Կպցրի այն, ու մենք իջանք ներքև։ Սովոր չլինելով շփվել անծանոթ մարդկանց հետ, ինձ համար շատ դժվար էր այսպիսի ձևական հրավերից հետո երևալ միստր Ռոչեսթերին։ Թույլ տվեցի Միսիս Ֆեյրֆաքսին առաջինը մտնել ճաշասենյակ, իսկ ինքս աշխատում էի աննկատելի մնալ նրա ստվերում, երբ անցնում էինք սենյակի միջով։ Կամարն անցնելուց հետո, որի վարակույրն այժմ իջեցրած էր, ներս մտա մի շքեղ, մեկուսացած անկյուն։ Երկու մոմ վառվում էր սեղանի վրա, երկուսն էլ բուխարու վերևում։ Վայելելով հիանալի կրակի լույսն ու ջերմությունը, օջախի մոտ փրվել էր փայլըթը, իսկ նրա կողքին ծնկների վրա կանգնած էր Ադելը։ Թախտի վրա, կիսապարկած վիճակում, նստած էր միստր Ռոչեսթերը։ Ոտքը դրած էր մութաքայի վրա։ Նա դիտում էր Ադելին և Շանը։ Կրակի բոցերը պարզ լուսավորում էին նրա դեմքը։ Ես ճանաչեցի իմ ձիավորին իր լայն ճակատով ու խիտ հոնքերով։ Նրա դեպի կողք սանրած սև մազերի ձևն այնպիսին էր, որ ճակատն ավելի ևս քառակուսի էր թվում։ Ես ճանաչեցի նրա վճռական տեսք ունեցող քիթը, որ ավելի շատ աչքի ընկնող էր, քան գեղեցիկ։ Լայն քթածակերը վկայում էին նրա մաղձոտ բնավորության մասին։ Դաժան բերանը, կզակը և ծնոտը, այո, այս բոլորը անկասկած մռայլ տեսք ունեին։ Նրա կազմվածքը այժմ վերարկուն հանած էր, համապատասխան էր դիմագծերին։ Ես կարծում եմ, որ նրա կազմվածքը լավ էր ատլետիկի մաստով, թիկնեղ ու ամուր, թեև հասակով բարձր չէր և նուրբ կառուցվածք չուներ։ Միստր Ռոչեսթերը, անշուշտ, Միսիս Ֆեյրֆաքսի և իմ ներս մտնելը նկատեց, բայց երևի տրամադիր չէր մեր կողմը նայելու, որովհետև երբ մոտեցանք, գլուխը բոլորովին չբարձրացրեց։
«Ահա և Միս Էյրը, սըր»,
ասաց Միսիս Ֆեյրֆաքսը իրեն հատուկ հանգիստ տոնով։ Նա գլուխ տվեց, չհեռացնելով սակայն իր հայացքը երեխայից և շնից։
«Թող Միս Էյրը նստի»,
ասաց նա։ Նրա ձգված ու հարկադրված գլուխ տալու, անհամբեր, բայց պաշտոնական տոնի մեջ կար ինչ-որ բան, որ կարծես ուզում էր ասել. «Սատանան տանի, ինձ ինչ-որ Միս Էյրն այստեղ է, այս րոպեին տրամադիր չեմ նրա հետ խոսելու»։ Նստեցի բոլորովին հանգստացած։ Իսկական քաղաքավարի ընդունելությունը հավանորեն շփոթեցներ ինձ։ Դժվար թե կարողանայի նրան պատասխանել պատշաճ ու նրբին քաղաքավարությամբ, բայց նրա կոպիտ քմահաճությունը ինձ ոչ մի բանի չէր պարտավորեցնում։ Ընդհակառակը, հանգստությունը հակառակ նրա քմահաճության, իմ առավելությունն էր։ Բացի այդ, նրա վարմունքի տարօրինակության մեջ կար ինչ-որ խայթող բան, և ինձ հետաքրքիր էր տեսնել, թե նա իրեն ինչպես կպահի։ Նա շարունակում էր նստած մնալ արձանի պես, այսինքն ոչ խոսում էր և ոչ շարժվում։ Միսիս Ֆեյրֆաքսը, ըստ երևույթին, գտնում էր, որ մեկնումեկը պետք է սիրալիր լինի, և ինքը սկսեց խոսել։ Սովորականի պես շոյանքով և սովորականի պես տափակ խոսքերով, նա վշտակցում էր միստր Ռոչեսթերին այն բանի համար, որ ամբողջ օրը այնպես զբաղված էր գործերով, և նրա ոտքի դուրս ընկած տեղի համար, որ այդպես նեղություն էր պատճառում նրան։ Հետո սկսեց փառաբանել նրա համբերությունն ու տոկունությունը, այն բանի համար, որ այդպես զուսպ տանում էր այդ բոլորը։
«Տիկին, կխնդրեի թեյ»։
Դա միակ պատասխանն էր, որ Միսիս Ֆեյրֆաքսը ստացավ։ Միսիս Ֆեյրֆաքսն իսկույն զանգը խփեց, և երբ մատուցարանը ներս բերվեց, նա սկսեց արագ-արագ դասավորել բաժակները, թեյի գդալները և այլն։ Ես և Ադելը մոտեցանք սեղանին, բայց միստր Ռոչեսթերը նստած մնաց թախտի վրա։
«Կհանձնեք այս բաժակը միստր Ռոչեսթերին»,
դիմեց ինձ Միսիս Ֆեյրֆաքսը։
«Ադելը կարող է թափել»։
Նրա խնդիրքը կատարեցի։ Երբ Ռոչեսթերը ձեռքիցս բաժակը վերցնում էր, Ադելը, երևի մտածելով, որ ինձ համար խնդրելու առիթը շատ հարմար էր, ասաց.
«Պարոն, ձեր փոքր ճամպրուկում օրիորդ էյրի համար նվեր կա, չէ»։
«Ով է նվերների մասին խոսում»։
Հարցրեց նա կոպիտ տոնով.
«Միթե նվերի էիք սպասում, միս էր. Դուք նվերներ սիրում եք»։
Եվ իր մթագնած ցասկոտ ու զննող թափանցող աչքերով նայեց դեմքիս.
«Հազիվ թե սեր, այդ հարցում քիչ փորձ ունեմ.
Նվերները սովորաբար համարվում են հաճելի բան»։
«Սովորաբար համարվում են, իսկ դուք ինչ եք կարծում»։
«Ժամանակ է հարկավոր, սեր, որպեսզի ձեզ ըստ արժանվույն պատասխանեմ. Չէ՞ որ նվերները լինում են տարբեր տեսակի. Անհրաժեշտ է մտածել, նախքան նրանց բնույթի մասին որևէ կարծիք հայտնելը»։
«Միս Էյր, դուք այնպես միամիտ չեք, ինչպես Ադելն է. Նա աղմկելով նվեր է պահանջում, երբ ինձ տեսնում է, իսկ դուք հարցին մոտենում եք զգուշությամբ»։
«Որովհետև ես ավելի քիչ վստահություն ունեմ իմ առավելությունների վրա, քան Ադելը. Նա կարող է հենվել իր վաղեմի ծանոթության և սովորության ուժի վրա. Ասում է, որ դուք միշտ խաղալիքներ եք նվիրել իրեն. Բայց եթե ես որևէ նման պահանջ ունենայի, անհարմար կզգայի, որովհետև օտար եմ և դեռ ոչինչ չեմ արել, որպեսզի շնորհակալության արժանի լինեմ»։
«Օ, մի դիմեք ձեր համեստությանը. Ես քննել եմ Ադելին և գտնում եմ, որ դուք բավականին տանջվել եք նրա հետ. Նա ընդունակ չէ, շնորհք չունի, բայց և այնպես կարճ ժամանակում բավականին առաջադիմել է»։
«Սեր, ես արդեն իմ նվերը ստացա, անչափ շնորհակալ եմ. ուսուցիչների ամենացանկալի նվերն այն է, երբ գովում են նրանց աշակերտների առաջադիմությունը»։
«Հմ»,
ասաց միստր Ռոչեսթերը և լուր վերցրեց թեյի բաժակը։
«Մոտեցեք կրակին»,
ասաց նա, երբ մատուցարանը դուրս տարվեց և միսիս Ֆեյրֆաքսը իր ձեռագործով նստեց մի անկյունում, իսկ Ադելը իմ ձեռքից բռնած մաներ ածում սենյակում, ցույց տալով շքեղ գրքերը և բարձակների ու շիֆոներկաների վրա եղած զարդարանքները։ «Մենք հնազանդվեցինք, ինչպես և պետք էր. Ադելն ուզում էր նստել ծնկներիս, բայց նրան հրամայվեց խաղալ փայլթի հետ»։
«Երեք ամիս եք ապրել իմ տանը»։
«Այո, սեր»։
«Եվ դուք եկել եք»։
«Լոուդի դպրոցից»։
«Շիրում»։ «Ա, բարեգործական հաստատությունից»։ «Ինչքան եք այնտեղ մնացել»։
8 տարի»։
«8 տարի»։ «Ուրեմն դիմացք ունեք»։
«Ինձ թվում է, թե այդպիսի տեղում այդ ժամանակի կեսն անգամ բավական է, որպեսզի քայքայեք ձեր առողջությունը»։ «Զարմանալի չէ, որ դուք ավելի շուտ մի ուրիշ աշխարից եկած մարդու տեսք ունեք»։ «Ես ապշում էի, թե որտեղից է ձեզ այդպիսի դեմք»։ «Երբ անցյալ գիշեր հանդիպեցինք Հեյի ճանապարհին, հիշեցի տարօրինակ կախարդական հեքիաթներ և քիչ մնաց հարցնեի, այդ դուք էիք կախարդել իմ ձիուն»։ «Ես մինչև հիմա էլ դեռ համոզմունքս չեմ փոխել»։ «Ովքեր են ձեր ծնողները»։
«Ծնողներ չունեմ»։ «Երևի երբեք չեք ունեցել»։ «Իսկ հիշում եք նրանց»։
«Ոչ»։
«Այդպես էլ կարծում էի»։
«Այսպես ուրեմն, դուք սպասում էիք ձեր ազգակիցներին, երբ նստել էիք ցանկապատի սանդուղքի վրա»։
«Ում, սեր»։
«Կանաչ հակած մարդուկներին»։ «Իսկական լուսնյակ երեկո էր նրանց համար»։ «Միթե խանգարեցի ձեր շուրջ պարը, որ այդ անիծյալ սարցով պատեցի կարահետը»։ «Ես շարժեցի գլուխս»։ «Կանաչ հակած մարդուկները լքեցին Անգլիան 100 տարի առաջ»։ Ասացի ես նույնպիսի լրջությամբ, ինչպիսի լրջությամբ նա սկսել էր։ «Այժմ ոչ Հեյի ճանապարհին և ոչ էլ շրջակա դաշտերում դուք նրանց հետքն անգամ չեք գտնի»։ «Կարծում եմ, որ ամառային, կամ բերքահավաքի և կամ ձմեռային լուսինը
այլևս նրանց խնջույքները չի լուսավորի։ Միսիս Ֆեյրֆաքսը ձեռքից ցած էր գցել ձեռագործը, և հոնքերը բարձրացրած, երևի զարմանում էր մեր խոսակցության բնույթի վրա։
«Լավ»,
շարունակեց միստր Ռոչեսթերը։
«Եթե դուք ծնողներ չունեք, ապա ինչ որ ազգականներ պետք է որ ունենաք, քերիներ կամ մորաքույրներ»։
«Ոչ, ոչ մեկին երբեք չեմ տեսել»։
«Իսկ տուն»։
«Տուն չունեմ»։
«Որտեղ են ապրում ձեր եղբայրներն ու քույրերը»։
«Եղբայրներ և քույրեր չունեմ»։
«Իսկ ով խորհուրդ տվեց ձեզ գալ այստեղ»։
Հայտարարություն տվեցի թերթում, և Միսիս Ֆեյրֆաքսը պատասխանեց ինձ.
«Այո»,
ասաց բարիտիկինը, որին վերջին հարցերն ավելի հասկանալի էին։
«Եվ ես ամեն օր գոհունակություն եմ հայտնում նախախնամությանը, որ օգնեց ինձ այդ ընտրությունն անելու. Միս Էյրը ինձ համար եղել է անգնահատելի ընկեր, և բարի, ուշադիր դաստիարակչուհի Ադելի համար»։
«Նեղություն մի կրեք նրան բնութագրելու»։
Արձագանքեց միստր Ռոչեսթերը։
«Գովասանքներն ինձ չեն համոզի. ես ինքս կդատեմ նրա մասին»։
Նա սկսեց նրանով, որ ստիպեց իմ ձյուն սայթաքել և վայր ընկնել։
«Սըր»,
ասաց Միսիս Ֆեյրֆաքսը։
«Ես պարտական եմ նրան ոտքիս հոդի խախտումով»։
Այրիկինը շվարած մնաց։
«Միս Էյր, դուք երբևիցե քաղաքում ապրել եք»։
«Ոչ, սըր»։
«Հասարակություն տեսել եք»։
«Ոչ, բացի Լոուդի սանուհիներից և ուսուցչուհիներից, իսկ հիմա Թորնֆիլդի բնակիչներից»։
«Շատ եք կարդացել»։
«Միայն այնպիսի գրքեր, որոնք ձեռքս էին ընկնում, բայց դրանք բազմազան չէին և գիտական բնույթ չէին կրում»։